คุณกำลังฟัง The Money Coach Podcast Podcast การเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
ย้อนไปที่ Money Coach Onstage
ครับ
ล่าสุดผมเห็นมีพูดถึงเรื่องของวันเกิดพี่หนุ่มจะเขียนจดหมายใช้คำว่าจดหมายสั่งเสียไหมผมก็ไม่รู้
เหมือนเรื่องสั่งเสียแหละเหมือนสั่งเสียแล้วเหมือนกับเราอย่างเหมือนที่พี่เล่าในโชว์คือเฮ้ยแม่งถ้าเกิดพรุ่งนี้เราไม่อยู่อะเราจะเป็นยังไงบ้างคนข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างพี่เอาสถานการณ์เดียวกับที่เราเจอก็คือว่าตอนที่พ่อทิ้งปัญหาไว้อะคุณพ่อไม่ได้ไปไหนนะแต่พ่อป่วยหนักแล้วพ่อไม่สามารถมาสู้อะไรกับตรงนี้ได้เรายังรู้สึกเลยว่าโอ้โหคำถามคือแล้วถ้าเป็นตัวเราบ้างล่ะวันที่เราเกิดปุบปับไปอย่างเงี้ยแล้วคนข้างหลังแม่งเดือดร้อนขึ้นมา ใช่ไหมเราก็เลยเขียนเหมือนกับจดหมายสั่งเสียแล้วก็นึกว่าเฮ้ยเราต้องฝากอะไรไว้กับใครบ้าง ระวังเรื่องหนี้บ้านนะหนี้บ้านตรงเนี้ยมันเหลืออีกประมาณเท่านี้ต้องจัดการตรงนี้ด้วยแต่มันมีประกันนะมันเหมือนเขียนแบบบอกทุกอย่างแล้วบอกแม่เนาะเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆที่เขามีเรื่องของน้องเรื่องคือเราก็นั่งเขียนอะเราใช้เวลาในคืนมันเกิดในตอนค่ำๆอยู่คนเดียวแล้วก็เขียนมันออกมาก็เหมือนเล่าในโชว์เหมือนกันพอเขียนเสร็จปุ๊บเชี่ยกูตายไม่ได้กูว่าไม่ไหวกูว่าเขาไม่ไหวไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าเราเป็นคนที่อยู่กับปัญหามาตลอดเนาะมันก็เลยคุ้นชินกับการที่เดี๋ยวมันจะมีอะไรผ่านเข้ามาขนาดปัญหาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราก็รู้สึกว่าเราอยู่อะเราสู้แทนทุกคนได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าด้วยความที่เราไม่เคยให้เขาได้รับอะไรเกี่ยวกับปัญหาเลยอะแล้วเราไม่อยู่นะอยู่ดีปัญหาโครมไปหาเขาเนี่ยมันเรื่องใหญ่ก็เลยเขียนทุกๆปีแล้วก็ในคืนที่เขียนเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับกังวลแม่งโคตรกังวลว่ามันเหมือนคนแม่งมีเส้นชัยอะแต่ว่าแม่งไม่รู้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็มันไม่ใช่ปัจจัยมันอยู่ที่เราทั้งหมดนะว่ามันจะถึงจริงๆอ่ะใช่ไหมว่ามันจะถึงจริงหรอวะเราก็ไม่รู้แล้วซวยๆกูเกิดแม่งใช่ไหมเราก็เห็นคนแบบแม่งเวลาตายแม่งอยู่ดีก็ตายซะอย่างนั้นอ่ะเราก็จะกลัวตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ในความรู้สึกหนึ่งมันทำให้เราตระหนักกับชีวิตมากขึ้นนะเราตระหนักกับชีวิตมากขึ้นเราระวังตัวเราอะไรหลายๆอย่างเพื่อไม่ได้อย่างน้อยกูต้องประคองตัวเองให้ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นความเรียกว่าเศร้าอ่ะแต่พี่ว่ามันเป็นความกังวลซึ่งพี่ว่ามันเป็นของทุกๆคนทุกๆคนมีความกังวลทางการเงินกันหมด
ครับ
พี่ว่าไอ้แบบนี้ลักษณะก็คล้ายๆกัน
ปีสุดท้ายที่เขียนปีไหนพี่หนุ่ม
ก็คือถอยตรงนี้ไปประมาณ9ปี
9
นี่66
5
57
57
ก่อนขึ้นโชว์ครั้งแรกเรื่องของเรามันจบแล้วถ้าใครดูทอล์กโชว์ครั้งที่1มันคือตั้งแต่เริ่มเจอปัญหาถูกไหมมันต้องจบด้วยคลี่คลายทุกอย่างแล้วถูกไหมเราถึงรู้สึกว่าถึงจะมีหน้าขึ้นไปยืนบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเกมการเงินแม่งจบได้นะเว้ยมันแก้ได้มันเป็นไปได้นะเว้ยไม่งั้นเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากขึ้นไปอ่ะมันไม่น่าใช่ว่ะ
ผมไม่แน่ใจคือผมกำลังคิดอยู่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเกษียณไหมครับหมายความว่าพี่หนุ่มรู้สึกว่าวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเราจบแล้วถ้าพูดง่ายคือเราตายได้แล้ว
ตอนนั้นที่พี่รู้สึกกับพี่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเลิกทำงานหรืออะไรนะแต่มันคือเฮ้ยความกังวลอ่ะมันหมดมันสบายใจว่าเฮ้ยที่มันมีอยู่มันพอที่จะทำให้ทุกคนดูแลตัวเองได้มันไม่ได้มากมายอะไรขนาดเป็นมหาศาลอะไรขนาดหรอกแล้วก็บวกกับเวลาที่หนอมยังมีภาระทางการเงินอยู่หนอมจะบอกกับคนในครอบครัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเวลาที่เราไม่อยู่ยังไงอ่ะเทียบกับเรามีประมาณหนึ่งพอสมควรเห็นไหมอาจจะเรียกว่าวันนี้เราไม่อยู่อย่างเงี้ยครอบครัวก็จะอยู่ได้ประมาณสัก15ปี20ปีอย่างเงี้ยพี่ว่าเขามีเวลาตั้งหลักหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกกับเขาก็คือเฮ้ยเรามีเรียกว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆประมาณนี้เนอะเราน่าจะส่งให้ลูกเรียนจนจบปริญญาตรีได้เนอะแล้วก็ดูแลชีวิตของแฟนเราอีก20ปีอ่ะเนอะอย่างน้อยสุดมันก็มีเวลาตั้งหลักตั้งตัวอะไรต่างๆพี่ว่ามันคือความสบายใจที่เราบอกแล้วก็ส่งต่อทีนี้สิ่งที่เราพูดจะไม่เหมือนกับเรามีความทุกข์อย่างนี้นะเรามีปัญหาเยอะแยะเลยถ้าเกิดพี่เปิดอะไรไปเนี่ยจะต้องแก้ตรงนู้นตรงนี้กับรักษาตรงนี้ว่ายังไงดูแลตรงนี้ต่อยังไงจะต้องบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงพี่ว่ามันเป็นคนละเนื้อกันเลยอ่ะ
มันแปลว่า1คือเรามีอิสระทางการเงิน2คือเราวางใจคือเราเลิกใช้คำว่าเราเกษียณได้คือเราไม่มีภาระกับอีกอันหนึ่งคือกลายเป็นว่าเราสามารถมีอิสระในชีวิตผมไม่รู้ว่าจะพูดอันนี้มันจริงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนมากกว่ากัน
จริงๆถ้าท่านนับจากตัวพี่เองเนี่ยพี่เข้ามาสู่โลกการเงินเพราะว่าหนังสือพ่อรวยสอนลูกเป็นคนแปลเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็เป็นคนเผยแพร่ด้วยเราก็จะมีโจทย์อิสระทางด้านการเงินแบบหนึ่งมากคือต้องมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายรวมนะเราก็มีอิสระทางด้านการเงินแต่พอใช้ชีวิตมาหลังๆอ่ะพอเราได้ค่อยๆผ่านค่อยๆผ่านค่อยๆผ่านไม่รู้มีใครสังเกตหรือเปล่าว่าพี่หนุ่มพูดถึงโรเบิร์ตน้อยลง
ใช่
เพราะพี่รู้สึกว่าพี่ค้นพบชีวิตในแบบที่มันควรจะเป็นแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่าเฮ้ยอิสระภาพที่เขาพูดถึงอ่ะของพี่เน้นว่ามันคืออิสระภาพทางความคิดว่ะเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องรอให้มีขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นสมมติว่าน้องเป็นเด็กจบใหม่คนนึงเนาะน้องบริหารจัดการเงินของน้องได้ดีมีรายได้ก็ดูแลตัวเองได้แล้วน้องเลือกทำในสิ่งที่น้องอยากจะทำได้อะมีอิสระตรงนั้นเฮ้ยนั้นใช้ได้แล้ว
แปลว่าถ้าเทียบกันไทม์ไลน์เมื่อก่อนความคิดเราเหมือนกับว่าจะเป็นต้องมีรายได้จาก
ทรัพย์สิน
มากกว่ารายจ่ายต่อเดือนอันนี้คือปกติเราคุยกันแล้วเราก็จะเรียกกันนี้ว่าอิสระภาพทางการเงินแต่พอพูดว่าอิสระภาพทางความคิดแต่ว่าจริงๆวันนี้เราอาจจะยังไม่มีพวกนี้ก็ได้
เราไม่ต้องรวยล้นฟ้าเป็นมหาเศรษฐีก็ได้อะแต่เราความกังวลในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการเงินเราน้
อ
ยเพราะคุณอาจจะไม่มีหนี้เลยหรือคุณอาจจะมีหนี้บ้านหนี้รถแต่มันอยู่ในขอบเขตที่เราบริหารจัดการได้เนาะอย่างเช่นซื้อบ้านก็ผ่อนได้มีประกันคุ้มครองไว้เป็นอะไรไปก็ cover ใช่ไหมมีเงินเก็บเงินออมเริ่มวางแผนที่จะต่อยอดทำในสิ่งที่อยากจะทำพี่ว่ามันมีอิสระมากกว่าการที่ตั้งโจทย์ว่ารายจ่ายกูแสนหนึ่งกูต้องหาแพสซีฟแสนหนึ่งไม่ถามว่าอิสระมันเกิดขึ้นตรงไหนว่าถ้ามันต้องถูกล็อกอย่างนั้นอ่ะ
โอเค
เ
ออแต่ว่าจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายแต่ในระหว่างทางเราสามารถทำตามเป้าหมายหรืออิสระในความคิดหรือทางเลือกของเราได้หมดแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ cover ผมใช้คำนี้ได้ไหมแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ cover รายจ่ายต่อเดือนก็ไม่ใช่ปัญหา
ไม่ใช่พี่ว่ามันไม่ถึงกับว่าต้องมี passive income มากกว่ารายจ่ายรวมเรามีรายได้พอกับใช้จ่ายในแต่ละเดือ นงานที่เราทำเราเลือกทำเองเนาะเรารู้สึกเรามีความสุขสนุกกับมันรู้สึกว่าเราไปทำงานแล้วเรามีคุณค่าในตัวเราเองใช่ไหมเรามีเวลาจัดการกับเวลาส่วนตัวเนาะมีกิจกรรมส่วนตัวยังได้ทำอยู่เรามีเวลากับครอบครัวคือเราเป็นเจ้าของชีวิตเราอะพี่ว่าอิสระมันต้องเกิดจากตรงนั้นแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอิสระในชีวิตอย่างเดียวหรือว่าเป็นอิสระภาพทางด้านการเงินเพราะว่าดูแม่งก็ดูผูกๆกันยังไงไม่รู้นะเออว่าคนก็บอกว่าถ้าไม่มีอิสระทางด้านการเงินจะมีอิสระภาพทางในชีวิตได้ยังไงไม่นะพี่ว่าความคิดมันเป็นเรื่องใหญ่กว่า
แต่ถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยมาทั้งหมดมันเริ่มจากคำนี้นะพี่หนุ่มคือคำว่าความกังวลทำไมความกังวลมันไปเกี่ยวกับอิสระเพราะจริงมันเป็นความกังวลอย่างเช่นเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยตอนวันเกิดเขียนแล้วรู้สึกกังวลแต่สุดท้ายพอวันที่มีอิสระความกังวลหายแปลว่าคนจะมีอิสระได้ผมเชื่อแบบนี้เนาะต้องกังวลก่อนไหม
พี่ว่า
ตระหนักหรืออะไรก่อนไหม
พี่ว่ามันคือความรู้สึกรับผิดชอบต่อตัวเองว่ะเนอะพี่ใช้คำนี้ดีกว่าคือพอเราเป็นคนที่รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวคนที่มีความรับผิดชอบทุกๆคนอ่ะมันแฝงด้วยความกังวลอยู่แล้วถูกไหมเด็กคนนึงตั้งใจเรียนอยากจะได้เกรด A assignment ที่คุณครูให้ทุกอันมันกังวลไหมมันกังวลแต่มันก็จะในภายใต้ความกังวลนั้นเราจัดการความกังวลยังไงกังวลวนไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือพยายามทำให้มันดีที่สุดสุดท้ายความกังวลมันอาจจะไม่ได้ลดลงเป็นศูนย์แต่มันจะอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้ยกตัวอย่างเช่นท่านหนอมบอกว่าหนอมเป็นคนเด็กตั้งใจเรียนนะอยากจะได้เกรด A ถ้าหนอมไม่อ่านหนังสือเลยอ่ะถูกไหมความกังวลของหนอมเนี่ยจะไม่ใช่แค่ไม่ได้ A ละแม่งจะ F เอาแต่ถ้าเกิดว่าหนอมสู้เต็มที่ทำเต็มที่อ่านมาเต็มที่กังวลกลัวว่าจะได้คะแนนไม่ดีพี่เชื่อว่าอย่างน้อยมันจะจบที่ A และ B อ่ะถูกไหมซึ่งถ้าได้ A แน่นอนความกังวลของเรานะภายใต้กรอบของความรับผิดชอบส่งผลทำให้เราได้เป้าหมายในแบบที่เราต้องการอ้าวโค้ดแล้วถ้ามันได้ B อ่ะมันคือความล้มเหลวหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวก็ได้แต่มันอาจจะมีแฝงบทเรียนอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราทำโจทย์ในครั้งต่อไปของชีวิตเป้าหมายต่อไปมันได้ดีขึ้นก็ได้
ถ้าเทียบกันคนได้ B แบบเมื่อกี้พี
่ครับ
มันยังถือว่าเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดไหมอันนี้ผมใช้คำนี้เลยนะมันยังถือไหมคือสมมติว่าเราทำปั๊บเต็มที่ใช่ไห
ม
แต่มันโอเคมันไม่ไปถึงเป้าหมายมันยังถือว่าเรายังอยู่ในโปรเซสขั้นตอนของการมีอิสระทางความคิด
พี่ว่าโจทย์มันคือแล้วเรารับกับมันได้ไห
ม
บางคนอาจจะรู้สึกว่าบ้าบีก็ไม่ได้เลวร้ายแล้วมันก็จบเกมตรงนั้นไปมันก็โอเคแต่ถ้าบอกว่าบีแล้วตีอกชกหัวก็อาจแสดงว่าคุณอาจจะต้องยึดติดกับอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทำต่อไปอาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องเอเท่านั้นหรือเปล่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ออกมาเป็นเอหมดทุกด้านมันก็ต้องมีเอบ้างบีบวกบ้างใช่ไหมบีบ้างซีบวกบ้างแต่สุดท้ายมันคือการผ่านพ้นปัญหานั้นๆไปเป็นความสบายใจในระดับที่พี่ว่าแต่ละคนต้องเลือกเอาอ่ะถูกไหมก็เหมือนกับวันนี้ถ้าหนอมมี passive income สมมุติว่า passive income 50,000 หนอมก็บอกกูสบายคุณหนอมก็อาจจะบอกว่ากูก็ทำงานของกูอยู่แล้วมีความสุขงานกูทำกูก็มีคุณค่าเสร็จแล้วกูก็มีรายได้ที่เป็นเครื่องผ่อนแรงอยู่ด้วยกูก็โอเคแต่อีกคนนึงอาจจะบอกว่าอย่ามาพูด passive ต่ำกว่า 200,000 มันไม่ใช่มึงนิยามของมึงไงก็กูนิยามของกูอย่างนี้ไงอิสระมันเกิดขึ้นตั้งแต่อิสระทางความคิดของกูมีความรู้สึกว่า active income กับ passive income มันไปด้วยกันได้แล้วตื่นเช้ามาทุกวันกูสนุกแล้วกูมีความสุขแต่คนนึงบอกไม่มึงต้องอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บค่าเช่าทุกเดือนแล้วมันก็อยู่ได้อ่ะนั่นก็คือนิยามของมึงไงนี่คือนิยามของกู
แปลว่าอิสระทางความคิดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนเลยก็ถ้าเราเรียกอะไรว่าอิสระแล้วเรามีจุดผูกยึดไว้เต็มไปหมดเลยพี่ว่าโอกาสที่มันจะอิสระมันก็น้อยเนาะเออแต่ถ้าบางคนเขาก็บอกว่าโค้ชผมอาจจะมีเงินเดือนประมาณนึงกินใช้มีเงินเก็บทุกเดือนค่อยๆสร้างค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองได้เขาอาจจะมีความสุขในแบบของเขาอ่ะเขาอาจจะพูดว่าผมมีสภาพทางด้านการเงินแล้วครับโค้ชคนอีกคนนึงบอกบ้ามึงมีได้ยังไงมึงมีแต่แอคทีฟอินคัมเออเขามีแอคทีฟอินคัมแต่ว่าเขามีเงินเก็บเงินออมของเขาแต่มันยังไม่ได้เยอะเลยก็นี่นั่นนิยามมึงไงมึงก็ไปเอานิยามมึงไปกับเขาแล้วมึงดูหน้าเขาดิเขายิ้มอ่ะถูกป่ะเขาพูดว่าเขามีเงินเดือนเขามีงานทำดีๆทำเขาทำรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองทุกครั้งที่มาทำงานเขามีเงินเก็บเงินออ
ม
เขามีเวลากับตัวเองมีเวลากับครอบครัวชีวิตทุกวันเขาตื่นมาเขามีความสุขเงินไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในชีวิตเขาเขาบอกว่ามีเขามีอิสระทางด้านการเงินแล้วมึงไปชี้เขาอาจจะชี้มึงกลับก็ได้แล้วมึงมีเหร
อ
ถูกไหมมันก็ถามกลับไงว่ากูก็เห็นมีคนหาได้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังวิ่งหาอยู่อ่ะอยากจะเข้าไปประมูลโครงการใหญ่ๆอยากจะไปแย่งเอาเขาทุกอย่างอ่ะถูกไห
ม
เออไอคนแถวนั้นก็บอกอันนั้นเขาเป็นเกมการเงินของเขาก็นี่ก็เกมการเงินของกูเหมือนกัน
รับผิดชอบชีวิตมีอิสระผมกำลังวนๆอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมกำลังคิดว่าแล้วคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้คำนี้ดีกว่าครับเราคนแบบไหนมีคุณสมบัติที่จะพาตัวเองไปสู่อิสระเริ่มจากอันเมื่อกี้ผมคิดว่าอันนี้คือรู้ตัวเอง
พี่ว่าความชัดเจนสำคัญพี่ว่ามนุษย์เราบางทีเราไม่ได้คิดกับชีวิตแบบจริงๆจังๆพี่ถามเนาะเวลาพี่เล่าให้ฟังว่านั่งอยู่คนเดียวแล้วคิดเนี่ยพี่ถามว่ามนุษย์ส่วนใหญ่อะเคยทำแบบนี้ไหมแล้วนั่งคิดจริงๆมีประโยคนึงที่พี่คนนึงที่พี่เคารพมากเขาแนะนำพี่ให้กับเรียกว่าหลายๆคนที่อยู่ในวงการสื่อเนี่ยเขารู้จักกันอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าโค้ชหนุ่มเป็นคนแปลกสิ่งที่โค้ชหนุ่มแปลกก็คือเมื่อเทียบกับคนสายการเงินอื่นๆแล้วอ่ะโค้ชหนุ่มเขารู้ว่าเขาพอตรงไหนพี่ก็ยังไม่เคยนิยามตัวเองด้วยซ้ำนะแต่พี่ได้ยินเขาพูดว่าเขารู้ว่าเขาพอตรงไหนตรงนี้เขาพอแล้วพี่ก็กลับมานั่งคิดว่าเออจริงพี่ว่าความการรู้จักและเข้าใจตัวเองเนี่ยมันต้องไปจบที่ความชัดเจนเป็นที่ความชัดเจนพี่ไม่ได้บอกว่าณวันที่ทุกอย่างมันชัดเจนเนาะแล้วพี่จะไม่มีเงินเข้ามาอีกเลยมันไม่ใช่พี่อยากจะบอกทุกคนด้วยซ้ำว่ายิ่งชัดเจนพี่ยิ่งได้เงินมากขึ้นมันแปลกแต่เรารู้แค่ว่าความชัดเจนของพี่คือเท่านี้พี่ก็สามารถใช้ชีวิตได้มีความสุขได้แล้วความสุขของพี่ไม่ใช่อะไรใหญ่โตไม่มีซุปเปอร์คาร์ไม่มีแม้กระทั่งเบนซ์ BM อยู่ในแผนการของพี่แต่ถ้าใครจะมีพวกนี้อยู่ในแผนการก็คืออิสระแบบอิสระแบบของคุณนะเราไม่ต้องเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีตรงนั้นทุกวันนี้บ้านที่อยู่ที่กรุงเทพก็คือบ้าน2.7 ล้านที่ซื้อมาเมื่อประมาณ15ปีที่แล้ว16ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึก อยากจะอยู่บ้านหลังใหม่พี่มีความสุขกับการถ้าไม่ได้นั่งดูหนังร่วมกันกับเมียและลูกก็คือเข้าไปอยู่ในห้องทำงานซึ่งมันเป็นอาณาจักรเล็กๆของพี่ขนาดสักประมาณ 4x5 ท่ามกลางหนังสือเต็มไปหมดแล้วก็มีเวลาคิดกับเรื่องอะไรต่างๆที่พี่อยากจะทำเนี่ยแล้วพอกลับมามองดูตัวเลขการใช้จ่ายพี่ก็นั่งคำนวณตัวเลขว่าเรากินใช้สักเท่าไหร่จริงๆแล้วก็มาเหลือบมองเงินเก็บเงินออมที่มีแล้วพี่ก็เริ่มมองว่าเอ้ยเงินเราจากเงินสำรองฉุกเฉินที่สอนๆกันนะเนาะกินใช้ได้6เดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นมากินใช้ได้12เดือนแล้ว2ปีแล้วว่า5ปีตอน5ปีเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันประมาณนึงแล้วนะเชื่อถ้าเราไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าเลย5ปีน่ะกูยังพออยู่ได้อะใช้ชีวิตไม่ได้แบบลำบากแต่ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะเออมันพอไหวเว้ยก็แสดงว่าเฮ้ยสิ่งนึงที่มันต้องควบคู่กันไปก็คือยอมรับความจริงของโลกว่าวันข้างหน้ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งในแบบที่เราพึงพอใจแล้วก็ถ้าวันนั้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆก็พร้อมที่จะกลับมาสู้ใหม่พี่ว่าทั้งทรัพย์สินแล้วก็ความคิดที่มันพร้อมแบบนี้มากกว่าที่มันจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีอิสรภาพได้เร็วขึ้นมีโจทย์หนึ่งที่พี่เคยตั้งถามตัวเองด้วยนะถ้าพรุ่งนี้เช้าอะตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่พี่มีอ่ะหายหมดไปเป็นศูนย์เรายังมั่นใจอยู่ไหมว่าเราจะเอาทุกอย่างกลับมาได้นึกไหมพี่ยังบอกเลยก็คุยกับพี่บีเหมือนกันพี่บีก็เคยเนี่ยนั่งคุยกันแล้วก็ถามพี่หนุ่มคิดว่าวันหนึ่งมันหายไปหมดเลยพี่หนุ่มจะเอากลับมาได้ไหมพี่ก็บอกว่าได้พี่มั่นใจว่าความมั่งคั่งมันอยู่ในตัวเราอ่ะเราหยิบเราจับเราสร้างเราทำอะไรหลายๆอย่างมาถ้าถึงเวลามันหมดจริงๆก็เรียกพลังใจนั้นกลับมาใหม
่ผมเทียบแบบนี้ได้ไหมถ้าพูดกลับกันคือถ้ามีทุกอย่างแบบนี
้
แต่วิธีคิดเราไม่เป็นแบบนี
้
มันก็หมดได้ถูกไหม
มันก็จะย้อ
นกัน
มันก็จะย้อนกลับไปเหมือนครอบครัวพี่ในปี40พี่อยากจะบอกว่าการล้มละลายในปี40แม่งคือทุกอย่างในชีวิตพี่เลยเป็นทั้งโคตรความทุกข์เป็นทั้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนี้มาถ้าย้อนทุกอย่างกลับมาได้มันคือจุดเริ่มต้นเพราะมันคือสิ่งที่บอกพี่ว่าตั้งแต่เด็กพี่ไม่เคยลำบากเรียนหนังสืออย่างเดียวครอบครัวมีตังค์อยากซื้ออะไรซื้อแล้วมันกลายเป็นหมดทุกอย่างได้นั่นหมายความว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นว่ามันอยู่กับเราตลอดคือความพร้อมที่จะสู้ของป้าหมดทุกอย่างจากเด็กเข็นผักเว้ยเด็กเข็นผักในตลาดแล้วสร้างทุกอย่างจนมีอู่ซ่อมรถ2อู่มีร้านอะไร2ล้านแล้ววันนึงมันหมดเป็นศูนย์แล้วพี่เห็นเขากลับไปปลูกต้นยูคาลิปตัสปลูกต้นพริกใหม่ได้อะไปขุดใหม่ไปเรียนรู้ใหม่ได้พี่รู้สึกว่านี่แหละว่ะคือทรัพย์สินที่แม่งทรงพลังที่สุดคือต่อให้เราหมดน่ะเพียงแต่ว่าสุขภาพเขาในตอนนั้นมันแย่มากอ่ะแต่เราเห็นแล้วว่าหัวเขาความคิดเขาแม่งไม่หยุดคิดแหละหนอมแม่งคือแบบอยู่ที่นู่นอยู่ที่ต่างจังหวัดโทรมาหนุ่มป้าจะทำอันนี้หาข้อมูลให้ป้าหน่อยคือมันไม่หมดน่ะพี่มีความรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยมันควรจะต้องยอมแพ้หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยวิกฤตในปี40มันคือถึงวันนี้พี่แม่งอยากจะบอกว่าไอ้เชี่ยกูโชคดีกว่าทุกๆคนบนโลกนี้เลยนะที่เราเจอตรงนั้นเราเห็นแง่มุมทุกอย่างการเงินมันไดนามิกสิ่งที่มันมีอยู่กับคุณวันนี้มันอาจจะไม่อยู่ถูกไหมเงินไม่ใช่ทุกอย่างชีวิตของคุณมันสำคัญกว่าวันหนึ่งถ้าทุกอย่างหมดคุณต้องเรียกพลังใจกลับมาได้เงินสุดท้ายเราจัดการกับมันได้แค่เป็นทรัพย์สินที่พร้อมจะดูแลเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราคิดว่าเราพอจะมั่นใจว่ามันจะอยู่กับเราได้แต่สุดท้ายแม่งคือเราทรัพย์สินที่แม่งทรงพลังที่สุดแม่งคือพลังใจในตัวเราน
อกเรื่องครับคือพอดีเมื่อกี้ชอบอันหนึ่งค
ือ
ตอนแรกผมเท่าที่ผมรู้พี่หนุ่มอย่างที่บอกพี่หนุ่มมีทุกอย่างนะเรียนหนังสือมาจนถึงวันที่40ปี40มันปึ้งอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สู้ขนาดนั้นถ้าตัดเรื่องป้าไป
แม่งเป็นประโยคเดียวกับที่พี่พูดถึงครูอาร์ตในโชว์ครั้งที่8 พี่มาไล่เลียงสุดท้ายแล้วแม่งมนุษย์เราอ่ะที่แม่งรักดีคือพี่มีความฝันตั้งแต่เด็กว่ากูต้องมีชีวิตที่ดีกูจะไม่ยอมมีชีวิตห่วยๆอ่ะเราไม่รู้หรอกเราเกิดมาทำไมพี่ไม่เคยตั้งคำถามแต่ชิบหายเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ยอมมีชีวิตห่วยพี่รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนที่เรียนหนังสือก็เป็นเด็กพยายามตั้งใจเรียนอ่ะเพราะว่าเราณในยุคคนในยุคปี90นะแม่งก็คือเรียนคือทุกอย่างอ่ะถ้าเราเรียนเก่งเราก็จะได้เจอกับอะไรที่มันดีๆต่อจากนั้นได้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่โจทย์ของเด็กยุคนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันที่มันล้มและเจ็บหนักถามว่ามันมึนไหมมันมึนเหมือนคนที่แบบอย่างที่บอกอ่ะตกหลุมไปอ่ะแล้วก็ถามว่าใครผลักกูลงมากูตั้งเส้นของกูไว้ดีๆอย่างเนี้ยเรียนจบมาเดี๋ยวกูจะเป็นระดับผู้จัดการโรงงานเนาะระหว่างทำงานต่อ MBA แล้วกูอาจจะขยับไปสายไฟแนนซ์คือตอนนั้นก็มีความคิดแบบนี้นะหรือกูอาจจะเป็นผู้จัดการโรงงานบริษัทใหญ่ๆสักบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราวางหมดแล้วชีวิตเราจะมีบ้านมีเนาะมันคือภาพที่เราคิดไว้ในหัวเพราะฉะนั้นพี่ว่าอุปสรรคที่มันเข้ามามันใหญ่ก็จริงอะแต่กูไม่ยอมกูไม่อยากมีชีวิตแย่ๆ
คำว่ากูต้องมีชีวิตที่ดีเป็นความชัดเจนแรกก่อนเลยไหมใช้คำว่าความชัดเจนได้ไหม
พี่ว่ามันเป็นความชัดเจนประมาณนึงนะพี่ถึงบอกว่าแม่งเป็นธงที่อันนี้โดยส่วนตัวเราได้นั่งคุยกับหลายคนที่เข้ามาปรึกษาเรื่องการเงินเราเจอคนที่เขาสู้แล้วพี่รู้สึกว่าเขามีความคล้ายกันคือพี่รู้สึกว่าตัวเขามีความรักดีแล้วพี่สังเกตได้ว่าไอ้นี่แม่งมันเอาจริงเว้ยไอ้นี่มันไม่ยอมเว้ยไอ้นี่มันอยากจะมีชีวิตที่ดีเว้ยคือคนแบบนี้มันมีโอกาสออกจากปัญหาได้ง่ายเพราะพี่ว่ามันเป็นโจทย์พื้นฐานอะเราเกิดมาชาติเดียวเว้ยแม่งชาติเดียวแล้วแม่งเสือกทำชีวิตไม่ดีเสียดาย
ความชัดเจนทำให้มีพลังต่อสู้ยิ่งชัดเจนยิ่งมีพลังเยอะไหมครับ
เยอะมากมันเหมือนกับมันเหมือนเป็นเส้นชัยที่เราอยากจะได้เนาะแต่เราไม่รู้ทางไปแล้วพอมันมีอะไรผ่านเข้ามาปุ๊บเราจะเลือกแล้วตัดสินใจได้ตลอดว่าอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยไม่เอาอันนี้กูไม่โอเคพี่ว่ามันมีความสำคัญมากๆแล้วพลังมันจะเยอะมันจะเยอะว่าเราทำอะไรไปปุ๊บมันไม่ใช่ปุ๊บเราจะถอยเราจะขยับปรับเปลี่ยนได้เร็วอ่ะเพราะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่พี่ว่าแม่งเป็นทุกอย่างความชัดเจนเนี่ยเหมือนกับเวลาเราคุยกันเรื่องรวยอ่ะผมอยากรวยมันช่วยยากเนาะแต่ถ้ามันบอกว่าโค้ชผมอยากจะมีเงินเก็บสัก10 ล้านเฮ้ยพี่ว่าเราวาดแผนที่มันชัดเจนขึ้นมาได้ถูกไหมเออมึงต้องเก็บอย่างนี้มึงต้องเอาไปลงทุนอย่างนี้เอ้ยแค่นี้มึงไม่พอมึงต้องทำอะไรเพิ่มเพื่อให้มวลเงินเก็บมึงมากขึ้นถูกไหมคือพี่ว่าแผนการก็จะชัดวิธีการก็จะชัดเออพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญความชัดเจน
ว่าพอมีพลังต่อสู้แล้วอันผมถามต่อก็คือว่าเรารักคนเรามันถ้าเป็นเกมมันก็คือพลังมันจะลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าในชีวิตมันไม่มีแบบนั้นเราทำยังไงให้มันแบบรักษาพลังในการต่อสู้เพื่อจะไปสู่อิสรภาพทางความคิดเมื่อกี้ครับคนที่ไปถึงอิสรภาพความคิดได้รักษาพลังยังไง
พี่ว่าเขาต้อง1คือต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นว่ะเนอะพี่ว่ามนุษย์เราถ้าแม่งตั้งใจทำอะไรจริงจังอ่ะมันขยื่นนะพี่เชื่อว่ามันขยื่นแล้วนะทีนี้ขยื่นเนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงนะก็อย่าไปแปลว่าล้มเหลวพี่ถึงมีอันนึงที่จะชอบบอกน้องๆที่เขากำลังตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวว่ามึงต้องเอาคำว่าสำเร็จกับล้มเหลวออกไปจากชีวิตมึงอะถูกไหมมันมีแค่ยังไปไม่ถึงนะเนาะกลับไปถึงจุดที่เราเรียกว่าเราคาดหวังเราคาดฝันแล้วแต่ถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยทำอะไรไปมันไม่ได้สิ่งนั้นคือล้มเหลวอย่างเงี้ยมันก็คือการมันยังไม่เจอสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องหันให้กำลังใจตัวเองคือบางทีสมมติบอกว่าเราตั้งไว้10อย่างเงี้ยมันได้2แล้วไม่มีค่าเลยว่ะพี่ว่ามันต้องเป็นคนที่รักตัวเองเป็นว่ะรักตัวเองเป็นไม่ต้องไปโอ้โหดุดันกับตัวเองอะไรขนาดนั้นว่า ทำแล้วไม่ถึงคือไม่มีประโยชน์เลยพี่ว่าอันนั้นให้ค่ากับความพยายามน้อยไปนิดนึง
เชื่อว่ามีคนพูดแบบนี้คือโค้ชครับผมชัดเจนผมรู้ผมต้องการอะไรผมต่อสู้มาตลอดผมเนี่ยยังไม่ไปถึงเป้าหมายมันขยื่นแต่มันไปไม่ไปถึงสีผมไม่อยากสู้แล้วอะครับถ้ามีแบบมันน่าจะมีประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนประมาณนี้หลายคนที่คิดอยู่หรือรู้สึกอยู
่คือเมื่อกี้พี่บอกว่าเราให้ค่ากับสิ่งที่เราทำน้อยไปบางทีก็มีบางคนให้ค่ากับสิ่งที่เองทำมากไป
ยังไง
เนาะคือพี่ใช้คำนี้ว่ะสมมติว่าเวลาเล่าจากตัวเองก็ได้เวลาพี่คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรสักเรื่องหนึ่งพี่จะเอากระดาษมานั่งลิสต์เนาะนั่งคิดแล้วก็เขียนว่ามันมีทางอะไรบ้างที่ทำได้บ้างแล้วก็มาจัด priority กันว่าจะลองเลือกทำดูบางทีแม่งสิ่งที่เราเลือกก่อนเนี่ยแม่งเสร็จไม่ถูกไอ้สิ่งที่เราแม่งเลือกไว้ท้ายแม่งเสร็จถูกบางทีไอ้สิ่งที่เราเลือกว่าจะทำอันท้ายอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันมี potential ในการที่จะสำเร็จน้อยหรอกแต่เรากลัวที่จะทำทั้งที่ถ้าเรากลัวแม่งถ้าเราทำแม่งตรงๆนะแม่งเร็วกว่าเอาง่ายๆแก้นี่ถ้าเราเลือกเจรจาอันดับแรกซึ่งแม่งยากมากต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้แต่ถ้าทำได้ปุ๊บแม่งผ่านเลยอ่ะแต่เราเสือกเอาไว้ท้ายทีนี้คนที่บอกว่าผมก็พยายามนะครับตีค่าความพยายามสูงเกินไปคือเวลาพี่คิดแล้วพี่เขียนอะไรออกมาเป็นหัวข้อทางเลือกอ่ะพี่ทำมันจนหมดนะแล้วพี่ค่อยบอกตัวเองว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาใครมาพูดเรื่องเจรจาพี่ก็รู้เวลาพี่ตอบไปเขาก็คงจะเกลียดพี่บ้างอ่ะคุยกับแบงค์แล้วครับแบงค์มีกี่แบงค์ที่เป็นนี้ 5-6 แบงค์คุยมีกี่แบงค์2แบงค์ครับแบงค์ละกี่ครั้งครั้งนึงครับมันเหมือนในโชว์ที่ครูอาร์ตมันคุยว่าเจรจาต่อรองครับเสื้อพาร์ทเมนต์นั้น1ปีเต็มเห็นมั้ยยังเขารู้ว่าตรงนี้มันแก้ปัญหาเขาได้เพราะฉะนั้นเขาจะเอาเขาจะพยายามเขาจะคุยฉะนั้นเราต้องไม่ให้ค่ามันสูงเกินไปสองเวลาที่เราทำอะไรอ่ะที่คนมันบอกว่าถ้าทำให้เยอะทำให้มากเนี่ยถ้าไม่ล้มเลิกมันก็จะเจอพี่ว่าแม่งเป็นเรื่องจริงนะเพียงแต่ว่าเวลาบางทีแม่งไอของที่เราจะทำแล้วแม่งได้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แบบเฮ้ยมาถูกทางแล้วเว้ยต่อทางนี้เว้ยไม่ว่ะพี่มีความรู้สึกว่าเวลาแม่งโครมเข้ามาแม่งโครมเข้ามาเลยตูมเข้ามาแม่งตูมเข้ามาเลยเราจะไม่รู้เราจะไม่ได้แบบเหมือนกราฟที่มันค่อยๆวิ่งว่ะแม่งคือปึ้งขึ้นไปเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าถ้าคนทำแล้วคอยตั้งคำถามตัวเองอยู่นั่นว่าเมื่อไหร่จะถึงวะเมื่อไหร่จะได้วะพี่ว่าแสดงว่าเรายังมีเวลามานั่งคิดปะวะนี่ที่นี่พูดไปนี่มันกูเหมือนไลฟ์โค้ชไรเฮีย
ไม่แต่เข้าใจคือครูผมว่ามันเก็ทภาพนะ
เออคือพี่ไม่นั่งพี่ไม่ค่อยไปนั่งถามไงว่าเมื่อไหร่มันจะถึงไงมันคือดราม่าเล็ก
ๆแต่มันเป็นแบบนี้ไงสมมติว่าเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าลิสต์มาทั้งหมดใช่ป่ะมันจะมีบางครั้งที่เราอาจจะต้องสงสัยว่าวิธีกูผิดปะวะมันไม่มีเหรอพี่
ตอบอย่างนี้ว่าเชื่อเวลาเราเดินเป็นหนึ่งนะมันจะมีทางแตกออกมาเพิ่มอีกเอาจริงมันไม่เคยจบพี่ถึงบอกว่ามึงทำจริงเหรอวะมึงสู้จริงเหรอวะเพราะเวลาทำแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่ยกตัวอย่างเล่าเรื่องจริงๆเลยตอนที่พี่กำลังจะหาทางมาเป็นคนสอนเรื่องการเงินเราเอาเกมโรเบิร์ตคิโยซากิมาแล้วพี่ก็ถามว่าแล้วใครจะมาเล่นกับเราวะนึกภาพว่ามันไม่มีโซเชียลมีเดียนะหนอมมันไม่มีโซเชียลมีเดียเว้ยทำไงวะอยู่ดีใครจะมาเล่นเกมกับเราเพื่อเราจะได้เผยแพร่ความคิดตรงนั้นไอ้เชี่ยกูทำใบปลิวหนอมทำใบปลิวแล้วไปแจกมันนี่เอ็กซ์โปไปยืนแจกหน้ามันนี่เอ็กซ์โปรู้ตัวอีกทียามแม่งล็อกแขน
เขาไม่ให้แจก
เขาไม่ให้แจกมึงเป็นใครเราเป็นเด็กไงเราไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเหรอแจกไม่ได้แล้วก็กูเห็นหน้าโรงเรียนเขาก็แจกใบปลิวกันอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นอะไรกับเอ็กคนที่มาออกงานหรือเปล่ามันถ้ามันไม่ใช่คนตามบูธต่างๆไม่มีสิทธิ์แจกถูกไหมแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ไปนั่นไปอ่ะเฮ้ยแม่งก็มีคนมาเล่นถ้าวันนี้พี่ย้อนกลับมาถามตัวเองวันนี้คือโหถ้าตอนนั้นกูเป็นผู้ใหญ่แบบวันนี้กูคงไม่กล้าทำเพราะว่าเราเอาไอ้นี่ไปชวนคนมาเล่นเกมกับเราอ่ะเราคิดได้ยังไงว่าจะมีคนเชื่อเราอ่ะเราเป็นใครก็ไม่รู้แต่เราก็ทำพอทำเสร็จปุ๊บปรากฏว่า มีคนมาเล่นกับเราแค่ 4-5 คนเองโอ้เตรียมว่าจะเปิดสัก 3-4-5 โต๊ะปรากฏว่าโต๊ะเดียวพี่กับหุ้นส่วนที่ทำบริษัทที่ปรึกษากันสมัยนั้นนะแล้วก็ 3-4 คนเล่นนี่มีที่ปรึกษาแบบ1ต่อ1อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็คุยบอกว่าเฮ้ยคุณสนใจจะจัดแบบเนี้ยคนเยอะๆได้ไหมเราก็มองหน้ากันเออตอนนี้มีอยู่4คนนะครับถ้าจัดก็ได้24คนเอ้ยได้ซะเราก็ไปต่อพอไปปุ๊บทำไปทำมาใช่ไหมเกมเนี้ยตอนที่เอามานี่คือเกมฉบับภาษาอังกฤษนะยังไม่แปลนะก็เลยส่งสัญญาณมาที่ C1 ว่าแปลไหมถูกไหมไปชวนเขาเสียตังค์เออเราก็ชวนปุ๊บแล้ว C1 ก็แบบเอ้าก็ทำออกมาแล้วเราจะทำยังไงขายยังไงอ่ะเราต้องจัดมากรรมเป็น100คนอะไรเงี้ยเขาก็จัดให้เราแล้วก็ไปต่อพี่ไม่เชื่อว่าแม่งมันไม่มีปลายว่ะความพยายามแม่งคือของที่มันไม่มีปลายอ่ะมันสามารถไปเจออะไรใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นมันนั่งนึกอ่ะพี่มีเรื่องตลกซึ่งแบบโหกูเล่าแล้วเขินตัวเองเหมือนกันเรากล้าทำไปได้ยังไงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่าคุณพยายามจนหมดแล้วเหรอ พี่ว่าถ้าคนทำจริงๆมุ่งมั่นกับเป้าหมายจริงๆเขาอาจจะมีท้อบ้างแล้วก็มาคุยกับเราบ้างอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ปรับจูนความคิดแป๊บเดียวปรับจูนความคิดแป๊บเดียวกับอะไรๆก็ไม่อ่ะหรือทำไปนิดหน่อยก็สงสารตัวเองเหนื่อยเพราะมันไม่ได้อะไรพี่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเออมันไม่เหมือนป่ะพี่ว่ามันไม่เหมือนพี่ไม่เคยเจอว่าปลายมันจบสักทีจนมาถึงวันนี้พี่ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่นะว่ายิ่งวันนี้ยิ่งง่ายกว่าแต่ก่อนอีกนะพอเราจับอะไรมันมีปลายใหม่ๆขึ้นมาเสมอมองในวันนั้นที่ไม่ใช่คนหนุ่มอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะพี่ว่าก็รู้สึกมันยังไม่จบก็ยังไม่มีเปิดคอร์สสอนการเงินครั้งแรกคอร์สชื่อ Financial Literacy เปิดคอร์สในพันทิปโฆษณาในพันทิปก็มีคนมาเขียนว่าเขียนด่าว่าหลอกลวงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าคนเรียนรอบแรก15คนมันแล้ว15คนก็ไปต่อผมอุ๊ยเนื้อหาโอเคนะเอออยากจะให้ชวนไปสอนที่มาไอตัวโรงงานเค้าอะไรเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆพี่ว่าพอพยายามปุ๊บช่วงแรกมันอาจจะยากหน่อยแต่พอมันต่อได้มันก็จะมีกำลังใจ
แปลว่าจริงๆแล้วการที่เราทำคือเราต้องลองให้มากที่สุดคือมันมีอันนึงที่ผมสงสัยนะว่าสุดท้ายอ่ะมันจะมีคนไหมที่เราลองไม่มากพอหรือลองมากพอแล้วสุดท้ายเราเลิกแล้วมันคือแบบเหมือนรูปที่มันชอบโชว์ว่าแบบอีกนิดนึงจะถึงทองแล้วอ่ะพี
่
คือมันอาจจะเป็นคนแบบนั้นหรือจริงๆแล้วอาจจะหยุดขุดพอดีก่อนที่จะไปเจอน้ำก็ได้นะอันนี้ผมแค่สงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงอันนี้ดีกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันพาเราไปสู่จริง
ๆพี่ว่าไม่มีทางรู้แล้วก็ไม่แน่นะปลายทางของอันนึงที่เราเลิกทำไปอ่ะอาจจะนำไปสู่ทางอื่นก็ได้อย่างเช่นตอนแรกพี่ก็อยากจะเป็นที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมนะจริงๆบริษัทแรกที่พี่เปิดคือบริษัทที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมนะเสร็จแล้วพอเราทำไปปุ๊บมันก็จะนำไปสู่โอกาสอื่นๆจังหวะดื่นแล้วก็ไองานนั้นน่ะทำไปแล้วได้สตางค์นะแต่สุดท้ายพี่ก็ทำไปไม่สุดทางตอนนั้นก็ตั้งใจว่าอยากจะทำให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาอันดับต้นๆของประเทศนะสุดท้ายมันก็ไปได้ไม่สุดทางแต่มันก็ทำให้เราไปเจอทางใหม่ทางอื่นเปรียบเทียบแล้วเราก็เลือกอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าทำอะไรมันจะไปสู่ตรงนั้นแต่ว่าพี่ว่าเรื่องนึงมันสำคัญคือว่าเราต้องทำให้ความพยายามของเราอ่ะมันเป็นการประจนภัยว่ะ
ความหมายคือ
มันไม่ได้สนุกหรือมีความสุขตอนที่ผลลัพธ์มันสำลิดตามที่เราต้องการแต่มันสนุกตั้งแต่ตื่นขึ้นไปทำทุกวันพี่อาจจะโชคดีที่เป็นคนอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างตอนที่พี่ลองทำหลายๆอย่างเนาะพี่จะรู้สึกสนุกกับว่าในตารางปฏิทินเราเนี่ยพรุ่งนี้ไปลองทำเรื่องนี้มันจับฉ่ายมากนะเว้ยช่วงแรกอะถึงขั้นสมัยนั้นยังไม่ได้แต่งงานกับพี่บีเป็นแฟนกันอะด้วยความที่เขาอาจจะยังคิดไม่ตรงกับเราในตอนนั้นอะพี่บีจะมีคำถามเนี้ยถามพี่บ่อยมากพี่ทำไปเพื่ออะไรทำสิ่งนี้ทำไมเชื่อไหมบางทีเราก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมไปจัดกิจกรรมนี้ทำไมวันนี้ไปนั่งเรียนตรงนั้นทำไมไปทำตรงนี้ทำไมพี่จะทำอะไรกันแน่เฮ้ยเราไม่รู้ จทย์นึงไกลๆก็คือกูเคลียร์นี่ให้จบอีกโจทย์นึงคือรู้สึกสนุกกับการที่แม่ขนาดภาระนี่เต็มหลังนะแต่การที่เราได้ลองทายทำอะไรทุกๆวันรู้สึกว่ามันสนุกอะแล้วมันเริ่มประกอบร่างมาเป็นตัวเรา
อ
ืมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าทำอันนี้มันใช
่ถ้าไล่องค์ประกอบมาถึงตรงนี้พี่ชัดเจนกับตัวเองพยายามเนาะต่อสู้กับพยายามต่อสู้มาด้วยกันแล้วในระหว่างนั้นมันควรจะต้องรู้สึกสนุกด้วยเพื่อที่จะพาเราไปสู่อิสระทางความคิด
พี่ว่ามันมีอันนึงคือเราเคยได้ยินคำนี้ไหมอย่าคาดหวังสิ่งใหม่ๆจากการกระทำเดิมๆเนี่ยคำนี้ของไอน์สไตน์นะพี่ว่าการที่เราแม่งตื่นมาแล้วมีอะไรทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดอ่ะแม่งก็คือการแอบค้นหาสิ่งใหม่ๆวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอแต่การที่เราลองพยายามทำไอ้วิธีการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอ่ะมันกลายเป็นความสนุกไปด้วยไง
คือ
กูไม่เชื่อว่าสิ่งที่กูเคยทำมาแล้วซึ่งผลลัพธ์มันยังไม่มาเนี่ยแล้วกูทำต่อไปเรื่อยๆบางทีคือทางนั้นมันก็ต้องมีนะทางนั้นก็ต้องมีพี่ก็ยังต้องมีรายได้จากการเอาสมัยนั้นมีเป็นตัวแทนประกันด้วยไปทำวันนี้ไปเป็นที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแม่ง5วัน7วันกูเป็นตัวอะไรไม่รู้ทำไม่เหมือนกันสักอย่างแต่มันเหมือนกับอันนี้ก็ทำเพื่อเลี้ยงชีวิตไปก่อนอันนี้ก็มีเงินเข้ามาใช้แต่เราก็แอบหาทางพิเศษทางใหม่เรามันก็อาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอทางใหม่ๆแล้วในขณะเดียวกันไอ้ความใหม่ของทุกเรื่องที่เราเจอแม่งคือความสนุกเรื่องนี้กูไม่เคยเจอเรื่องนี้มันยังไงพี่ว่ามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราได้ลองทำอะไรที่มันสนุกไปด้วยแต่พี่เชื่อว่ามันเป็นองค์ประกอบไม่งั้นเราจะท
้
อเพราะถ้าเราไม่สนุกกับสิ่งที่เราทำเราจะไม่ทำหรอกใช่ไหม
มันต้องรู้สึกผมจะคิดยังไงว่ามันต้องรู้สึกในเลเวลไหนอันนี้ผมพยายามตกตะกอนว่าสุดท้ายการที่พาตัวเองไปสู่อิสระ
อ
ันนี้มันมาแล้วนะโอเคเข้าใจตัวเองมาหมดเลยสนุกกับไม่หยุดเรียนรู้ใหม่เหมือนกันไหมพี่เมื่อกี้มันมีแป๊บ
ๆพี่ชอบพี่ใช้คำนี้ง่ายๆกันภาษาง่ายนึกสนุกครับ
อยากลอง
พี่ว่ามันคือถ้ามันเป็นสิ่งที่เราสนใจเนาะแล้วแบบเฮ้ยลองดูอะไรเงี้ยพี่ว่าเราก็ไปเราก็ทำ
ถามแบบแน่นอนนะไม่เสียเวลาเลยครับโค้ช
ตอนนั้นคิดว่ายังไม่ตายตอนนั้น
แต่ก็ลองได้ใช่ไหมคือความหมายมันลองได้เนาะ
คือบางทีเราพูดไปอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับเคยมีคนพูดบอกว่าไม่ต้องไปบอกอะไรเด็กๆมากหรอกเด็กๆเขาเจอเองเพราะเขาไม่เชื่อเราหรอกเหมือนที่พี่บอกหลายคนว่าเชื่อชีวิตเราแม่งวัดกันหลัง40แล้วพี่เจอน้องๆอ่ะพี่ก็บอกว่าพี่อาจจะเป็นคนยังสื่อสารไม่ดีนะพี่ก็จะบอกน้องๆว่าเชี่ยไว้เลข2มึงซนให้เยอะๆซนให้เยอะๆความชัดเจนมันคือเรารู้ว่าเราจะไปสู่จุดตรงนั้นน่ะแต่ระหว่างทางเนี้ยมันคือการผสมผสานเนาะทั้งสิ่งที่ทำเพื่อเลี้ยงชีวิตในแต่ละวันแล้วก็การลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดไอเดียเสร็จแล้วในช่วงสัก30ของพี่อ่ะเนาะแม่งคือความแบบเชี่ยกูทำบ้าอะไรพวกเนี้ยพี่บอกคนอื่นไม่ได้ว่าพี่ทำอะไรจนพี่ต้องใช้วิธีการมองหน้าคนคนนั้นที่มาเจอกับพี่ถึงจะบอกว่าพี่ทำอะไรอย่างเช่นถ้าพี่เจอคนทำงานโรงงานอุตสาหกรรมพี่ก็บอกว่าอ๋อพี่ทำที่ปรึกษาโรงงานถ้าเจอแบบเขาเรียกอะไรนะพวกตัวแทนประกันหรืออะไรเงี้ยอ๋อพี่ทำประกันเนอะไหมคือต้องตอบเราใช้วิธีการไม่ได้มีแบบตำแหน่งหรือไตเติ้ลอันนึงแล้วอันนี้คืออันนี้ตอบอันนี้กับคนนี้คนนี้
เพื่อให้เขารู้สึกด้วยว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำ
เขา
จ
ะยินดีที่เราทำแล้วก็รีเลทกันได้แต่สุดท้ายอ่ะพอมันทำนานเข้าถูกไหมทักษะประสบการณ์เฮ้ยเราจะเริ่มตัดออกมันเป็นความชัดเจนในชีวิตขึ้นมาเหมือนปี54อ่ะคือครั้งสุดท้ายที่พี่ไปเป็นที่ปรึกษาโรงงานให้ปตท.หรือปูนวะใกล้ๆกันสองอันนั้นนะสองงานสุดท้ายแล้วจบแล้วเพราะว่าพี่นั่งคิดกับตัวเองครั้งสุดท้ายว่าอ่ะกูรู้แล้วกูจะเป็นใครปี55คือเป็นปีที่ชัดว่ากูเป็นคนหนุ่มนี่แหละเพราะพี่ว่ามันไม่ได้มีสูตรตายตัวมันมีเส้นทางเดินที่มีความชัดเจนอยู่ประมาณหนึ่งจากนั้นเราทรายเราลองขอให้ทุกวันที่เราตื่นมามันมีความสนุกสนานเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเส้นทางปกติที่เราทำมาหากินมันก็มีอยู่แล้วก็จะมีเส้นทางใหม่ๆที่จะเป็นโอกาสแล้วค่อยๆตบขมวดกันไปเรื่อยๆ
อิสระทางความคิดมันจะเกิดขึ้นในเว็บไหน อย่างเช่นพี่หนุ่มเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโรเบิร์ตเนาะ
อ
ยู่ที่เราจางลงไงไออิสระตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับในฐานะผู้ที่เกิดความคิดนี้ขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแล้ว
พี่เริ่มตั้งคำถามเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสมมติเอาคำสอนของโรเบิร์ตก่อนบ้านเป็นหนี้สินบ้านเป็นหนี้สินพี่ก็เห็นคนที่เขามีบ้านเขาก็มีความสุขดีนี่ป่ะแล้วถ้าเราพูดว่าบ้านเป็นหนี้สินแสดงว่าเราไม่ให้อีกมุมมองนึงเลยว่าตัวทรัพย์มันก็มีค่าอยู่ไงบ้านราคา2ล้านคุณติดแบงค์ล้าน5โอเคล้าน5คือหนี้สินเอ้าอีก2ล้านมันไม่ใช่เหรอแล้วคนที่เขาถ้าเราตีโจทย์ว่าฉลาดการเงินนะแล้วคนที่ฉลาดการเงินเขาเล่นแร่แปรธาตุกับไอ้2ล้านกับ1ล้าน5นี่ไม่ได้หรอถูกมั้ยถ้าพี่ขาดเหลือปุ๊บพี่ก็รีไฟแนนซ์เอาส่วนต่างมา 500,000 เอาทำอะไรเยอะแยะเอ้าไหนอยู่พูดถึงเรื่องความฉลาดทางด้านการเงินไงทำไมความฉลาดทางด้านการเงินแม่งต้องมีจุดมีมุมมีแองเกิลว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากเห็นคนมากขึ้นให้คำปรึกษาคนมากขึ้นมองโลกในมุมที่หลากหลายมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าเอ๊ผมไม่ต้องคิดเหมือนคุณก็ได้นี่วะเอ๊ผมไม่คิดเหมือนคุณแล้วผมเป็นชีวิตผมจะแย่เลยบ้านเป็นหนี้สินเหรอผมก็เห็นคนเขาซื้อแล้วก็มีความสุขดีนะแล้วยังไงอ่ะใช่ไหมถ้าเขาซื้อไม่เกินตัวก็ผ่อนได้ก็เรื่องของเขาเปล่าวะแล้วผ่อนหมดไม่เป็นทรัพย์สินเหรอใช่ไหมแล้วทำไมมันจะต้องมีมุมเดียวว่าต้องแบบนี้ถึงเรียกอิสรภาพมันคือโจทย์ของความพี่ว่าแต่ช่วงแรกเราก็เถียงคนอื่นนะจนเรารู้สึกเราโตขึ้นอ่ะเราโตขึ้นเราเข้าใจคนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นพี่ก็เลยแบบว่ะไม่ใช่เอ้าอิสรภาพทางด้านการเงินต้องให้คนอื่นนิยามด้วยเหรออยู่นิยามเองไม่เป็นเหรอว่าอิสรภาพการเงินของยูคืออะไรอ่ะแล้วยูจะมาบอกว่าอ๋อเหรอจริงๆในหนังสือโรเบิร์ตก็มีมุมหนึ่งนะที่บอกว่าโรงเรียนเนาะอย่าเชื่อโรงเรียนอย่างนี้โรงเรียนเขาก็สอนแล้วไงให้มันมีวิธีคิดอยู่หนึ่งแบบว่าถ้าทำอย่างนี้คือถูกไงเอาสุดท้ายอิสรภาพของยูก็คือคิดได้แบบเดียวแล้วถึงจะถูกใช่ไหมแล้วถ้าเขาคิดแบบนั้นก็ไปตรงไหนแล้วเราก็มองในแง่มุมที่หลากหลายโอ้โหเราเป็นโค้ชการเงินเราเจอคนที่มีธุรกิจใหญ่โตการเงินนะรายได้ดีเต็มไปหมดเลยทำไมชีวิตเขาดูเหนื่อยวะเขาหันกลับมาเขาเบื่อลูกๆหลานๆเขาอะแม่งไม่ได้เรื่องสักคนใครจะมาต่อยอดกูได้ลงไปในต่างจังหวัดเจอชาวบ้านนั่งคุยกันนั่งกินข้าวที่บ้านเขาอะเฮ้ยทำไมใจดีจังวะไม่เห็นจะรวยเลยทำไมกล้าเนาะเลี้ยงข้าวคนที่เพิ่งมาวะแล้วดูแลรู้สึกมันมีความอบอุ่นจังวะเอ้ยทำไมไม่พูดถึงลูกหลานแบบนั้นวะไม่พูดถึงลูกหลานดีจังเขาภูมิใจแล้วว่าแค่ลูกเขามาเรียนในกรุงเทพเฮ้ยทำไมความคาดหวังนั้นต่างกันไหนอะอิสระทางความคิดอิสระในชีวิตอะถูกไหมแล้วเขาก็ไม่ได้จนอะเขาก็ดูแลตัวเองของเขาได้เขาบอกว่าเขาก็บอกว่าอย่างนี้ของเขาก็ไม่จนไงแต่ทางนู้นมาดูก็บอกเนี่ยจนพี่ว่ามันคือจริงๆแล้วการมาเป็นโค้ชหนุ่มเนี่ยแม่งคือการได้เรียนจากโลกจริงๆจากคนจริงๆเนาะจริงๆมันความรู้สึกเหมือนกันไหมนี่กูช่วยเขาหรือว่าเขาทำให้กูบรรลุวะเนี่ย
เป็นหนึ่งในการผจญภัยแบบหนึ่งของพี่เลย
ใช่พี่ยังชอบอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ชอบพาลูกลงไปด้วยเล่าให้ลูกฟังให้ลูกเห็นให้ลูกเจอคนเราคิดไม่เหมือนกันลูกความสุขนิยามต่างเห็นไหมแล้วก็มนุษย์เราถ้าชัดเจนในตัวเองได้เข้าใจตัวเองได้มันคือที่สุดมันก็คือสิ่งที่เราสอนลงไปที่ลูกเหมือนกันโดนทุกคนเนี่ย
แต่จริงๆแล้วอิสรภาพความทางความคิดทั้งหมดที่พูดมาเราคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยมันน่าจะแปลว่าสุดท้ายเราถ้าเรานิยามได้แล้วทำได้อย่างมีความสุขก็เคม
มันมีเส้นสแตนดาร์ดเล็กๆเส้นหนึ่งก่อนนะก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณอิสระแต่คุณสมมตินะไม่ทำมาหากินถูกไหมเกาะพ่อเกาะแม่คงไม่ใช่นะถ้าเขาเรียกว่านะสร้างความเดือดร้อนทางอะไรที่มันไม่ถูกต้องพี่ว่ามันก็ไม่ใช่เราดูแลตัวเองของเราได้เราวาดเส้นชัยของตัวเองได้ทุกวันตื่นเช้ามามันมีพลังเนาะว่าคุณ รู้สึกว่าคุณกำลังต่อจิ๊กซอซึ่งเราไม่รู้หรอกแม่งเป็นจิ๊กซอ100ชิ้น500ชิ้นหรือ1000ชิ้นแต่เรายังสนุกทุกวันที่จะมาหยิบจิ๊กซออันใหม่เติมลงไปเรื่อยๆแล้วบางทีพอภาพมันเห็นชัดขึ้นมาเนี่ยเราลองเปลี่ยนโจทย์ได้ไหมภาพที่เราบอกว่ามันสมบูรณ์อ่ะเรามักจะนึกถึงภาพที่มีกรอบจิ๊กซอครบทุกชิ้นแต่บางทีมันอาจจะไม่ต้องครบนะแต่ภาพสาระสำคัญมันครบแล้วรู้ไหมสมมติภาพมีคนอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาภัยไอ้รอบๆที่เป็นป่าเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้ส่วนสำคัญของภาพจิ๊กซอบางส่วนหลุดไปก็ได้ป่าวะแต่ภาพเราพ่อแม่ลูกและครอบครัวอยู่ตรงกลางอ่ะมันครบแล้วอ่ะพี่ว่าชีวิตมันก็อย่างนั้นเหมือนกันอ่ะมันอาจจะเป็นจิ๊กซอที่มันไม่ต้องต่อจบก็ได้ป่าวะเออแต่เรารู้สึกว่าเออพรุ่งนี้น่าตื่นขึ้นมาเพราะว่าเรามีเรื่องอะไรต้องทำความกังวลต่างๆในชีวิตไม่หมด 100% หรอกแต่เบาบางเรามีเวลาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่เราเลือกแล้วเราตัดสินใจและสุดท้ายเรามีความสุขอะที่เรามีชีวิตอันเนี้ยพี่ว่าแค่เนี้ยอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางความคิดสุดท้ายมันนิยามเป๊ะๆยากอะมันถึงเป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของพี่อะซึ่งแม่งมีคนบอกว่าแอบสแต็กมากอิสรภาพทางการเงินเริ่มต้นได้แค่ใจมองเห็นแต่ว่ามันอาจจะเป็นใจคุณหรือใจผมมันก็คนละแบบกันและเราไม่ต้องคิดเหมือนกันมีอิสรภาพแบบเดียวกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้ส่วนคุณจะทุกข์หรือคุณจะสุขไม่รู้ผมได้ในแบบของผมก็มีความสุขแล้วแค่นั้น